Bueno, señoras, señores do Partido Popular, falan vostedes de principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia. Deixen traballar os funcionarios e os docentes, que son os que están cualificados para dar a formación, e deixen de estatalizar. Pero non se preocupen, que en breve, cando gobernemos a Xunta de Galiza, faremos propostas reais ás necesidades dos concellos e non oportunistas como fai a Xunta de Galiza e o Partido Popular de Redondela. Moitas grazas e, por tanto, esta moción non a imos apoiar.